Gis la meso de septembro en la apud Carpatia Museo en Krosno, la sudokcidenta Pollando, funkcias la ekspozicio de la japana arto kaj milit akcesoraĵo. La japanajn glavojn, ponardojn, kirasojn akompanas la japana pentro kaj skulptarto. Estas prezentataj krome lignogravuraĵoj, ceramikaĵoj, elfaraĵoj el lako kaj bronzo, teksaĵoj. Ĉiuj objektoj devenas el la periodo Edo. Kaj la sekvinta ĝin epoko Meiji. Tre malmultaj estas pli postaj. Pentraĵoj, skulptaĵoj kaj ceramikaj ornamaĵoj prezentas por okazajn historiajn scenojn, portretojn de virinoj, samurajojn, birdojn, florojn, pejzaĝojn, fantaziajn temojn el legendoj kaj rakontoj. Proksimigante superban malnovan kulturon plene malsaman disde la Eŭropa, la ekspozicio reliefigas ĝian influon je la Eŭropa kulturo kaj ornamarto ekde la mezo de la deknaŭa jarcento. Eksponaĵoj en Krosno devenas el la privataj kolektoj kaj krome el la Muzeo de Gliwice, el la Muzeo Kastelo en la loko Baranów Sandomierski.